Pag binabalita natin dito yung Kimpaw, talagang puro Kimpaw yung mga nagko-comment na ayaw na nilang papasokin si Sian Lim. Hindi man nila sabihin na yes kami na, parang ibinubuko sila ng kanilang body language.
Ooh.
Oo, bigla akong natandaan na si Janine Gutierrez, ang ex-girlfriend ni Paolo Avellino, ay in the meantime ayaw munang makatrabaho si Paolo. Tapos pinalalakas si Janine ng iyong loob.
Mm-hmm.
So isa ba, pinalalakas mong loob niya tungkol sa kanila ni Paolo?
Ay! Talaga?
May relasyon ba si Mark Pingris at saka si Kim Rodriguez?
Yung totoo.
Anong totoo na yun?
Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy!
At ito naman po si Papa O. Si O. Si Tia. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong hinihilig sa amin. Ay! Ichigo mo na! Dali!
Ayan na. Siyempre, ang ating mga kababayan, lalo sa Pilipinas, ay kanya-kanyang paraan na pag-celebrate ng Holy Week, di ba? Lalo yung mga artista, di ba? May mga nasa kanilang bahay, may mga iba nagkaroon ng chance na magbakasyon. Pero iba na, tumutulong doon sa iba mga outreach program, di ba? As their way of giving back to the community.
Tulad ni?
Gaya nitong si Jody Santa Maria. Ito nga na, recently. Nagkaroon sila na parang outreach program doon sa barangay pinagkaisahan sa Cuba, kung saan ako lumaki.
Doon ka lumaki?
Oo!
Saan ka lumiin?
Ha? Ayaw ba lumaki? Diba? Ayun nga, eto nga yung post niya na at sabi niya,
Basa.
Acupuncture detoxification specialist reporting for duty. Grateful to be given the opportunity to serve the residents of Barangay Pinagkaisahan, Cubao, Quezon City with my National Acupuncture Detoxification Association family.
Wow!
When you give, you actually get so much more in return. My heart is full. Diba? Member pala siya ng ganyan?
Oo. At saka si, si Jody, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa Kite Foundation din. Oo.
Ano
ito na may mga, yung mga batang cancer warriors.
Ay, talaga?
Oo. Talagang siya ay suki doon. Sa pagtulong at sa pagbibigay ng entertainment sa mga batang nakikipaglaban para madugtungan ang kanilang buhay. Oo, actually yung Kite Foundation ay nag-DM pa sa akin pwede ko rin silang supportan. Sabi ko, oo naman, Diyos ko naman. Oo, Diyos ko. Lalo na nakita ko yung nila, yung kanilang IG, ayan yung Kite Foundation na talaga namang noon pa ay sumusuporta na at nagtataguyod na ng mga batang may cancer.
Wow!
Oo, kaya supporta ako dyan.
Yes!
At syempre,
yes.
Tayo ay sumasaludo kay Jody.
Yes!
Dahil noon pa ay ganyan na si Jody. Sana madagdagan pa, manganak pa yung bilang ng mga artistang gusto sumuporta at gusto mag-give back, lalo na sa mga successful ones.
At welcome na welcome sila sa atin, di ba? Sa Kasusa Foundation.
Kasusa Foundation, tsaka sa Dugong Alay, Dugtong Buhay.
Yes!
Oo. At syempre sa Child House din, maraming tumulong.
Yes!
Oo, ito rin yung mga kids na may dreaded diseases.
Mm-hmm.
Oo, na talagang si Mother Leaky rin yung namamahala dyan.
Mm-hmm. Ay na, yung mga gustong, may mga nag-message kasi na gustong tumulong sa Kasusa Foundation tsaka sa Dugong Alay. At yan po,
Yan po, yung sa Kasusa Foundation, PNB yan.
Yan.
Yung kanilang dollar account at peso savings account.
Ay, teka na, napansin mo si Josa tahimik?
Oo, dati siyang kidlat tahimik.
Ha? Josa, pagkakata mo na, promote mo na yung Baby Boy Foundation mo.
Ay!
Oo nga po.
Saka yung mismong foundation nakadikit siya sa mukha mo.
Oo nga po, tumutulong nga, may sarili nga po ang foundation. Tumutulong po sa mga cute na lalaking walang kakaya makapag-aral.
Wow! Wow.
Ayun po, nakatulad po yung aking Gcash.
Akala ko naman, mga cute na lalaking nagbabasketball, walang pang jersey at sapatos.
Kasama din yun.
Ayan po, dyan po yung sa Puto Bumbong fan page.
Opo, kaya po wala akong ipon dahil dyan po napupunta sa aking foundation.
Ayun.
At least kaya wala kang ipon, mayroon ka namang ipin. Oh, anyway, naku, ito na nga, Loy, no? Talagang nakakatuwa na napakalakas talaga ng Kim Pao.
Ay!
Oo, yung Kim Chu at Paolo Avellino na, aaminin ko, fan ako ng love team nila. Mula rin lang hanggang dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Ay. Actually, nung, di ba, nung March 18, ang sinabi ni Kim Chu.
Ay, ayun na nga. Nagkandahirap doon sa pag-access yung mga tao, pati si Kim Chu, doon sa app ng View.
Oo.
Dahil na alas 12 in punto, sabay-sabay nag-nooran yung mga subscribers.
Oo, makikita mo yun sa algorithm.
Oo, kaya hindi daw kinaya ng app. Talagang kinailangan meron mo ng hindi manood para may makapasok.
Oo, alam mo, that's a good problem.
Oh,
ayan. Ang bilis, di ba? Ang tagal ng Kim C. Yung haba nun, konting kembot lang ng Kim Pa. Parang ang lakas-lakas na.
Oo, agad-agad.
Oo, dahil pag binabalita natin dito yung Kim Pao, talagang puro Kim Pao yung mga nagko-comment na ayaw na nilang papasokin si Cian Lim. Di ba, may mga ganun sa mga comment natin.
Oo.
Nakakaloka. At ang dami rin nagtatanong sa akin, Loy, kung ano na ba ang real score sa pagitan ni Kim Chu at ni Paolo Avellino.
Oh, may score na ba?
Oo.
Sinong lamang?
Na-issued eh.
Ha?
Pero, oh! Baba, I mean, na-shoot na yun, nabusluan yung puso.
Nakuha nilang pulso ng mga fans.
Alam mo, hindi na ako magtataka kung one of these days, umamin sila na sila na.
Oh.
Lalo na yung mga ano nila, body language nila.
Mm-hmm.
Pag sila yung nagkakasama sa promo, sa lalo na nung it's showtime, ano si Paolo, di ba? Yung body language nila, parang may sinasabi. Yung hindi man nila sabihin na yes kami na, parang ibinubuko sila ng kanilang body language.
Ooh.
Oo, bigla ko natandaan na habang ginagawa ko itong ano, What's Wrong with Secretary Kim, talaga namang muli pang inulit ni Kim Chu na mahal niya si Paolo.
Ha?
Oo, sabi sa akin na isang source ko na isang ano rin, isang staff din siya.
Sinabi ni Kim Chu na mahal niya si Paolo Avellino?
Mas masyak tayo kung sasabihin ni Paolo na mahal niya si Diyosa Poco.
Siyempre
nakakadili.
Ito, OG naman, nasaktan na nga ako nung pinapanood ko sila sa showtime. As which make ni Kim Chu kay ano, Paolo.
Tapos ikaw hanggang ngayon yung pa rin nakikita si Paolo Avellino.
Darating tayo siya. Darating tayo.
Okay, gusto mo ng totoo. Yung masakit na katotohanan.
Ha? Bakit ba?
Parang minsan ka nang nakita ni Paolo at pinagtaguan ka.
Grabe, ang prangka mo naman dito, OG. Mahal na araw ngayon.
Totoo yan. At alam mo kung kailan nangyari yun?
Kailan?
Nung managinip si Diyosa. Pati panaginip mo, Diyosa, hindi nakiayon sa'yo.
Ang sakit naman dito, OG.
Oo.
Parang may body language, tinatigilan ko na siya.
Oo. Dapat lang tigilan mo na.
Eh, okay lang naman. Pantasya lang naman, tito, OG.
Oo naman, okay lang naman ang pantasyay mo si Paolo Avellino. Napakagwapo naman. Pag tinitigan mo yung mata ni Paolo, Diyos ko, grabe. Para siyang, ano, yung may pagka-brown yung mata ni Paolo.
At saka naiba yung gwapo niya dun sa What's Wrong with Secretary Kim.
Ang gwapo niya talaga.
Poker face siya, pero ang gwapo-gwapo. Alam mo yun? Hindi gumingiti.
Si Diyosa rin ganun.
Ano?
Oo.
Poker?
Tatanggalin mo yung R.
Poker?
Ay, ito, OG, ganyan na ba yung mukha ko?
Oo.
Ganyan na kasagwa.
Hindi. Kaso nga lang, Loy, no?
Oo.
Maiba lang ako. Pero may kaugnayan pa rin dito kay Paolo.
Oo.
Oo. Si Janine Gutierrez, ang ex-girlfriend ni Paolo Avellino.
Oo.
Ay, in the meantime, ayaw muna makatrabaho si Paolo.
Ay, talaga?
Yun ang nakarating sa akin. Ako naman, kahit hindi sabihin yun, ha? Siyempre, di ba, hindi ka muna makikipagtrabaho. Siyempre, parang wala pang closure yun. Nang maayos na closure.
Saka kailangan mag-heal.
Oo. Pansinin mo ngayon, ha? Yung love life ni Paolo, noon, bago dumating si Kim Chu, pansinin mo, ha? Hindi pinag-uusapan ni Paolo yun. Oo, lagi nananatiling privado yung kanyang love life. Pero ito, tinan mo yun, kay Kim Chu, di ba? Parang game na game siya makipagharutan, game na game siya makipag-joke, sumakay sa mga papromo.
Sa mga tuksuhan.
Sa mga tuksuhan, di ba? Parang nag-iba na yung landscape kay Paolo.
Oh, baka naman special talaga si Kim Chu kay Paolo, nai.
So, ordinary like si Janine?
Ay, ikaw ordinaryo.
Special.
Hindi, diba? Yun lang ano niya. Pero wala naman siya sinasabing ordinaryo lang oh, si Jenny.
Ikaw talaga.
Ikaw talaga, sasampalin kita ng paa. Hindi. Oh, anyway, alam mo, one of these days, makikita rin niya, magkakaayos. Lalo nag-iisa lang ang kanilang manager.
Ah,
oo, talaga? Si Leo Dominguez. So, maaayos din yan. For now, eh ano muna, nasa healing process pa. Oo. Ako, eto na, Loy.
Oo,
Diyos ko. Talaga ako binabakbakan ng mga netizen.
At saka walang tigil yung telepono mo sa tunog. Ang dami nagtatanong talaga.
Sandali nga, isa-silent ko nga muna ito. Kakaloka. Ako tinatanong nila.
Oo.
Ako ba? Buti na bading ako. O anyway, ito na nga mga pinag-uusapan ito ng mga netizen. Diyos ko, Holy Week na Holy Week. Pasensya na, Lord. Oo, pero kailangan natin pag-usapan. Ano? Dahil ako yung direktang may kaugnayan doon sa isang artista na involved sa isang issue.
Yes. So, nagsimula nga ito na kasi, di ba, blind item. Nagsimula yan, blind item. Tapos eventually, napangalanan. Mm-hmm. At lumuta nga yung mga pangalan ni Mark Pingris at saka ni Kim Rodriguez na alaga mo.
Yes, si diba? Kim Rodriguez po'y alaga ko.
Oo.
Na nasa Batang Quiapo.
Oo.
Diba? Na dati nasa Darno.
Oo.
Patapos.
So yun na nga, Nike. Yun yung kahapon pa gumugulo sa telepono mo.
Oo.
At tanong ng maraming tao sa'yo.
Mm-hmm.
Mm. Sagutin mo, Nanay.
Ano ang tanong?
Anong foundation ang gamit mo?
Hoy, wala yan. Andy, yan. Ano pa? Gagaw ka. At ay! Yun, handang-handa na ako. Gagaw ka talaga. Wala yan. Pag Andy, Diyos ko, hindi diba? Kailangan. Ano? Andy Skin Beauty and Wellness Center yan. Ano?
Yes.
Ito
na nga na yung tanong nila. May relasyon ba si Mark Pingris at saka si Kim Rodriguez?
Yung totoo.
Anong totoo na yun?
Nakausap ko nga itong si Kim Rodriguez. Dala ko nga ibinulabog ng mga tawag, ng mga text at mga DM at PM.
Mm.
Oo. Kaya kinausap ko yung alaga ko.
Oh.
Oo. Siyempre bilang manager ano, at bilang vlogger din. Dalawa yung kasi medyo nahihirapan ako no, sa sitwasyong ito. Ako'y tumatayo bilang manager ni Kim Rodriguez. At sa kabilang banda, ako rin isang vlogger na inaasahan ninyong lahat na magsasalita kung ano ang totoo, kung ano yung nabalitaan ko lang naman, narinig ko lang naman, napanaginipan ko lang naman.
Ay, sabay-sabay.
Oo. Pero sa totoo lang, nakausap ko po si Kim Cho. Nakausap ko si Kim.
Nakausap mo?
Oo. Tinanong ko nga siya, Hoy Kim, anong totoo dito? Tito, hindi po yan totoo.
Kasi na yung naglabas ng mga resibo yung mga netizens.
Na
coincidence lang daw ba? Nagkataon lang na meron sila mga picture na pareho yung background o kasamang tao. Una na yung dun sa ano, gasoline station.
Oh,
may picture si Kim dun sa ano, staff ng French fry stall.
Oo.
Tapos, tinabi nila, may picture din si Mark Pingris.
Oo.
Ayun. Magkasama ba sila nun?
Tinanong ko si Kim dyan.
Oh.
Anong totoo dito? Dahil dun sa gasoline station, pareho kayong may picture ni Mark Pingris dun sa girl. Sabi sa akin ni Kim, yung picture po na yan, yes, ako yan. Ako tayo, hindi. Joke. Diyos ko, pwede deny
po.
Sasampalin ko to si Kim kung dinay po niya yung picture. Hindi, sabi sa akin ni Kim, yes, ako. Ako tayo, yan. Hindi. Sabi sa akin ni Kim, nagpunta ako dyan, nag-stopover ako dyan. Kasi papunta ako ng Subic. Kasama yung mga kaibigan ko. Yung kay Mark Pingris po, hindi ko po alam kung kailan yun.
Ah, so hindi sila magkasama doon?
Hindi raw sila magkasama doon. Kaya sabi niya sa akin, kahit itanong niyo po dyan sa girl na yan, kung magkasama kami ni Mark Pingris or pareho niya kaming nakita, on that same time, I'm sure alam niya ang totoo. Yun.
Paano kunyari yung ano, isang picture na yun namang nasa Australia.
Oh.
Oh. Dahil nga daw pareho yung background, sinasabi ng mga tao, magkasama sila nila sa Australia.
Ayun na nga. Ang sabi naman sa akin ni Kim, meron siyang dalawang kaibigan na kasama nung nagbakasyon sila sa Australia. Ang sabi sa akin ni Kim, anong pakialam ko kung may picture doon si Mark Pingree sa Opera House?
Oh.
Eh, ako din mayroong picture. Eh, lahat naman nagpupunta roon ng Sydney, dapat may picture ka daw sa Opera House. Kaya may picture ako.
Ah, may picture din tayo doon.
Ay, oo nga. Galing din mo kami palang Sydney. Ano ba yan? At ang nakakaloka
doon. Ayan o, oh, si Josa din may picture din doon.
Yan nga, nabubuisin ako. Kasi, kayong dalawa lang may picture. Nakalimutan ko, ako pala nag-picture sa inyo.
Diba? Kaya doon ka lang sa Metolay, doon sa bridge ka lang merong picture.
Oo, nainis ako sa inyo. E di saan ako rin na-link.
Naku, kumakalat na nga ngayon yung mga memes eh. Ang dami yung mga nagpo-post na, ba't ako hindi ako na-link kay, ano, kay Kim o kaya kay Mike? May picture din ako sa Opera House. Oh. Eto nga na yung isa, oh, nasa sulat.
Masa.
Sabi ni Kenyo Carl,
oh.
Ang chismis walang pinipiling araw at okasyon. Mm-hmm. Kahit Holy Week, mm-hmm, di ba pwedeng same background lang?
Mm-hmm.
So, magkakasama kaming tatlo nila Mike Pingree and Kim Rodriguez sa Sydney. Kasi yung picture din siya dun sa ano. Opera House.
Ano, umpisa na yung mga memes na yan.
Diba?
Meron pa ba? Meron pa.
Ay, eto yung isa. Oh. Sabi naman ni El Cocinero Semino Ginro. Buti hindi kami na-issue ni Kim Rodriguez. Ha, ha, ha. Same pa naman kami ng background. Oh, meron din siya sa Opera House. Naku, kung na-post pala ni Josa Poco yung picture niya, edi na-link din si Josa kay Pingree's.
Ano ba yan? Kakadiri naman si Mark.
Ha?
Huwag naman si Josa. Oh, anyway, sa totoo lang ano, medyo yung role ko ngayon, dalawa eh. Diba? Kasi ako, kung POV ko dyan, ano, o yung kung ako bilang manager ni Kim, sasabihin ko sa kanya, huwag na niyang patulan yan.
Mm.
For as long as hindi totoo, huwag niyang pansinin. Diba? Eh kaya lang, as a vlogger, at ako po yung nasanin niyo, kailangan kong magsalita rito. At syempre, hindi naman para iangat si Kim, kundi para kunin yung panig niya. Diba? At yun ang sinabi niyang panig niya sa akin. Oo. Samantala, ito namang si Mark Pingree ay naglabas ng kanyang statement.
Opo.
Tungkol nga dito sa naglalabasan. So, sa kanyang IG ay inilabas ni Mark yung una niyang statement sa post na blackout. I mean, all black.
Oo.
Tapos, yun yung caption. Tapos, another version naman, parang sa IG story yata or itinipe niya ito.
Itinipe niya na, ginawa niya ng graphic.
Graphic. Ano sabi niya?
Eto na, nasa sulat.
Masa.
Walang katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Miss Kim Rodriguez. Walang namagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao. Nakasama ko po si Miss Kim sa isang basketball event at sa isa pang event noong naging muse siya ng team namin. Salamat din sa mga nagpaabot ng concert. Okay kami ng pamilya ko. Huwag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo. Humihingi po kami ng respeto at para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica. Salamat po at God bless. Ayun. Tsaka na, nakita ko dito din sa ibang post niya na meron siyang post na sa Opera House December. So ibig sabihin, balik-balik pala siya ng Australia naman.
Patingin, anong bitch yan?
December.
December 1, 2023.
Oh.
Andun din si Mark. Ngayon, iisipin ng iba. Ako, eh, syempre, manager ka. Natural manager po ako. Kali tapos ang usap. Diba? Kaya ako, diba, kung manager lang ako, at hindi ako vlogger, kaya talagang dead ma. Kung hindi yan totoo, dead ma. Eh, kaya lang, diba? Baka sabihin niya naman yung pananahimik ko, eh. Means yes. Diba? Kaya, nagsasalita ko kami rito kaya kinuha ko yung panig ni Kim. Kaya pasensya na doon sa mga reporter nagtatanong sa akin. Oo, dito na lang kayo dumuko.
Saka malulungkot yung mga Marites pag hindi nakalulig yung sagot sa'yo.
Naman, nakakaloka. Anyway, gaya nga na sinabi ni Martin Gris, humingi siya ng respeto na sa mga tao para rin hindi na madamay ang mga inosenteng mga anak nila ni Danica.
Tama.
Magbabalik pong dabas.
Ano ba ako nagdaman?
Hirap na sitwasyon ko. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mamaloy, mga nanonood dyan.
Na hindi pa namin subscriber, mag-subscribe na po kayo na napakadali lang. I-click nyo lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba.
Ito pa ang kanya-kanya namin channel.
Yes, ano pa natin mag-subscribe pa kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I.
Yes, Josa.
Ayan, dahil nag-birthday nga po yung aking inay. Uh-huh. At maraming naayaw dahil lagi doon kami nag-aaway sa Facebook. Ayan, may vlog na po kami dyan at sana maliw kayo dahil birthday celebration ni Mother.
Yes!
Ganda ng tip ni Josa ngayon.
Yes! Nagawa yan ng gorgeous smile by Dr. JC Solly.
Thank you so much, Dr. JC, for taking care of our team.
Yes.
Ayan, ang mga ngiti. Pinapaganda talaga yan ni Doc JC ng
bonga-bonga. Alam mo, si Doc JC Solis ang pioneer ng advanced cosmetics.
Wow!
Oo, na aral talaga siya sa US.
Grabe. Grabe talaga nila sa atin na ino.
Correct.
Kasama siyempre si Miss Ara. Thank you so
thank
much,
Miss Ara.
Yes. Ayan.
Diyan po sila, ang gorgeous man sa Irodigas po sa tapat lang po ng Christ Talking Church.
Correct.
At siyempre, Tito Oji, pasalamatan din natin ang Headway Bear Salon.
Yes, Sir Nick!
Oo.
Ang dami nagagandaan sa hair ko, nagpo-comment.
Diba?
Sa hair lang daw nagagandaan sa hair.
Oo, parang yun yung nabasa.
Ang galing din po nila dyan ng treatment, hair color.
Correct. Nail cocktails naman din ako. Pati-headway vera sa doon. Anyway, sa April 5 po ang aming 1 million subscriber celebration.
Yes!
Mall show po ito sa Fisher Mall. April 5 po, Friday, 3 to 7 p.m.
Yes! Ayan,
kita-kits tayo dyan. Dahil mamimigay kami sa mga mabubunt namin mula sa audience ng mga t-shirts at mga mags at iba't iba pang giveaways namin, ha?
Yes.
Kaya watch niya na live at dyan po kami. Siyempre, ang presenter natin dyan ay ang I Am Worldwide.
Wow!
Yung may napaka-effective na barley.
Ako, nag-barley ako.
Oo, diba? Ako, Diyos ko, talagang pag barley, I Am Worldwide.
Adi, yes!
Oo, at siyempre, ang ating major sponsor ay ang RCC Staffing Solution USA at ang Jazz Corp ni Sir Romer Gutierrez Haso. Ayan! Sunod-sunod na po yung mga nag-sponsor sa atin para maging posible po ang hapon na yon.
Salamat po!
Para mas marami kami mga ipamigay sa inyo. Ganun yung mga pa-contest tayo po.
Wow! Naku, wag natin sabing trivia. Baka mamaya mag-review. Ay! Sorry. Ay!
Kaya, at syempre pa, ang aking pampanayam naman kay Angelo De Leon Rivera. Ayan, kung bakit siya naiyak at kung ano yung naalala niya nung siya'y single mom pa. Oo, yung mga pinagdaanan niya at ang taray ng kanyang statement. Dahil nandiyan yan sa Ojo Diaz Inspires. Ayan na nga sa I1TFC na rin, ha?
Yes.
At syempre pa ang Ojo Diaz TV. Yung kalilimutan, may fanpage din po, Ojo Diaz TV. Okay?
Yes.
At ito po uli ang ngayong lingkod. Pampaosin Ojo Diaz na lagi sa sabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Ay! Itchy ka mo na!
Ay! Ano yun?
Wala!
Wala
ka nga! Ano mo naman sa Lizara store ito?
Kapal-kapal.
Grabe naman tong batang ito. Kasi nangala ko jumbuti dito sa tindahan. Hindi kayo marininig ko. Akala ko naman tindahan kinahanap mo.
Bibilisan ako ng makeup, inubusan ang mukha niyo.
Ito doble. Dapat quiet na lang ako.
Ay! Kinalo ko yan!
Ganda bata ko!
napanood na natin yan, ano?
Yes!
Yung unang laban sa Bantang Tiampo.
Yes!
Ayan, syempre, ang anak na napakaganda. Anak ni Jack Lou Blanco at ni Ricky Davao. Ayan, si Ara Davao!
Yay!
Yay! Yay!
Welcome sa ang tindahan!
Thank you, Ara! Ikaw yung bagong aabangan, ano? Sa Batang Quiapo, kasama si Elijah Canlas, si
Jesse
Tomas, at si Jaime Fabricas. Anong role mo dito?
So, ako si Catherine Caballero. Part ako ng yun, si Caballero family. So, kami yung bagong pamilya na pumasok. So, yun na si Tita Tessy Tomas, Tito Jaime. Tapos kami ni Elijah, magkapatid, laking lolo't lola.
Abay, laking Pilita Corrales. Lumiyad-liyad ka, hindi ba?
Lumiyad!
Oo, a million thanks to you.
Yes!
Nagkita na ba kayo ni Coco Martin?
Hindi pa. Kami pa lang ni Mako yung pinakita. Tayo naman si David.
Ay!
Parang sinusulya pa niya. Pero yun pa lang. So abangan niyo yung ano.
Mga susunod.
Ay!
So ang pagkakakilala mo rito kay McCoy, hindi siya si David, kundi si Tanggol.
Oo, nagpapanggap si Jesus actually.
Ah, Jesus.
Parang ngayon kasi gusto niya ng ibang ano, so gusto niya yung real name ni Tanggol, which is Jesus.
Ah!
Parang ako na si Jesus Montenegro. Hi, McCoy!
Oo, oo, oo. So first mo ever ito? Na
first
serye.
Serye.
Oh. Oh, anong feeling at sa Batang Quiapo ka pa?
Wow.
Sa Batang Quiapo.
Oh, oh.
Syempre hindi ko talaga in-expect nung kinontakt ako right after New Year.
Uh-oh.
Pero talagang isang dream come true na makasama si Direk Coco Martin at buong team. So,
yes.
Nakakataranta pa rin sa set, pero ginaguide naman nila ako bilang baguhan, pati sila Tita Tessy. Pwede ko siya tawagan, i-text, ganun. So, ang ganda na collaboration na.
Oo. Oh, oh, oh. Oh. Hindi ba parang ano yung pressure sa'yo na anak ito ni Jackie, ni Ricky Davao? So, yung magandang pangalan, pati ng lola mo si Pilita Corrales, hindi ba? Eh, narariyan. So, anong feeling na asa'yo ang pressure? Tingnan nga natin kung magaling din tong batang to, tulad ng parents niya.
Siyempre, hindi na mawawala yung pressure, pero siguro ginagamit ko na lang as inspiration na mas parang every taping gagawin ko yung best ko, tas kahit kukunin ko na lang yung reminders every time na i-guide nila ako.
Ano mga tips sinasabi sa iyo ng mami mo? Binibigyan ka ba niya ng mga tips pag ano, before shooting or pag nakuha mo na yung script, 'di ba? Minsan ganyan eh.
Minsan kasi doon na natin nakukuha yung script, 'di
ba? Oo nga pala. Ay, oo nga pala.
Pero siguro ano lang na dapat ako daw magtiwala sa sarili ko. Mm-hmm. Dapat daw you have to believe in yourself first. Tapos nandiyan lang naman sila to guide. Makinig ka sa mga director mo, sa mga mentors, teka yun lang sila Tita Tessy nandiyan. Parang huwag ka daw mahihiya magtanong. Dahil...
Parang antayo na.
Huwag mahihiya
magtanong.
Nung first shooting day mo ba, hindi ka ba na-intimidate sa mga ka-eksena? Sino unang naman naka-eksena?
Si Tita Tessy Tomas.
Si Tita Tessy? Oh my God! Kwento mo naman ang eksena!
Well, kasi na-meet ko na siya dun sa mga orientation na. Ka-text ko na rin siya. So, that day, kinuha namin yung trailer. Tapos yun yung, kung balikan niya yung trailer, yun yung iniisaksak mo to sa kokote mo, makikipagmabutihan ka kay Jesus Montenegro, which is si Makoy nga. So, parang sa trailer pa lang, pinapakita na ang laki ng pressure ng family ko.
Ayan, syempre, di ba, yung... Alam naman ang lahat na magpinsan si Janine Gutierrez, na anak ni Monching, at nakapatid ni Jackie Lou Blanco.
Yes!
Oo, na anak ng kanyang lolang si Pilita.
Yes!
Oo, paano yan i-compare kayo ni Janine? Oo.
Ay!
Kaya rin kayang umarte ni Ara ng mata-mata acting, parang dilitilinin noon ni Janine Gutierrez.
Siyempre nakaka-pressure din. Pero... Basta ayoko i-compare ko yung sarili ko sa family ko kasi lahat naman kami magkakaiba. And same with Janine, nandyan din lang siya. Isang text ko lang na kinakabahan ako.
So, nagte-text kayo ni Janine?
Oo, palagi siyang nandyan. Minsan sinasabi ko, parang ayoko yung ginawa ko. Tapos sabi niya, sino nagsabi na hindi okay? Sabi ko, ako. Tapos sinasabi niya, oh, si, ikaw lang naman.
Oo. At least pinalalakas si Janine ng iyong loob. So, isa ba, pinalalakas mo ang loob niya tungkol sa kanila ni Paolo?
Ay! Talaga?
Parang doon siya
nataranta.
Yung sa acting na sa Batang Quiapo, dito siya talaga na na-pressure.
Hindi na nakasagot.
Hindi yan na nasagot. Nakalimutan na yung tanong kung ano.
Mag-share ba siya?
So ano naman ang ano? Ano naman yung support na naibibigay mo kay Janine? Hindi man sa kanyang career o sa kanyang acting skills, kundi sa love life. Kaba, Ara?
Siguro in general na lang kaming magpipinsan. Talagang para kaming isang malaking barkada. So anything na may ano kami, problema, may issue sa buhay, napapag-usapan naman namin yun.
So napag-usapan niyo ba?
Hindi talaga.
Eh syempre, di ba? Bigyan natin din ng leeway si ano, si Ara kasi first project niya. Pero di ba, ang nakakatuwa, ang laki agad ng tiwala na nabigay sa kanya. Dahil Batang Quiapo agad yung binigay sa kanya na proyekto na yun.
Hindi. Talagang ibinida ko si Ara kay Coco.
Ay, grabe.
Baka pwede niyang bigyan ng chance. Dahil isa rin sa mga alaga ng OGD talents, si Ara.
Yeah!
Rin si Kim Rodriguez doon sa isa rin naming alaga na OGT.
Pero kilala naman natin sa Direk Coco, kahit naman na may mag-recommend sa kanya, pag hindi nakitaan na potential, pwede sa ano at makakatulong na sa kanilang teleserye, di syempre, di ba?
Kaya pala kayo tinanggal ni Diyos.
Kasi
pressure pa sa iyo to na nasa Batang Quiapo ka na kailangan magaling ka kasi lalo na pag si Coco yan, tapos siyempre nagkakaroon ng impression na pag pinapatay o tinatapos agad yung character ng isa, parang siguro hanggang doon lang ang character niya. Siguro hindi niya naibigay yung best niya.
Siyempre pumapasok na yan sa isip ko. Pero I try to take it lang kung, kunyari, itong taping day muna. Ayoko muna isipin yung ano, basta gagawin ko yung best ko today para maging maraming days pa.
One day at a time.
Yeah, one day at a time. Oh,
tama.
Anong payo or tips sa'yo ni Direk Ricky ng iyong ama?
So, first is yung professionalism. Mahaga ka, know all your lines, parang pumati ka sa lahat. Siguro yung sa ugali muna, tas yung sa craft naman, nandyan siya to, for me to ask, tas yun din nga, huwag mahihiyang magtanong. Tsaka just give your best. Kung hindi ka sure, tanungin mo sila.
Si Miss Jackie Lou, ano, nararamdaman mo dahil pagiging stage mom mo?
Nung trailer mo lang natin, may nag-post siya ng isang story na, parang hindi ko siya niya kasi naiyak ko.
Ba't siya napatili?
Ano yan?
Ba't siya napatili?
Nung lumabas na ako sa ano, sa trailer.
Proud mom lang kasi si
Miss Jackie. Naman. Nagulat lang ako. Parang
sobra kanyang pinupush.
Yes!
Kasi si Direk Ricky, binulungan na ako eh.
Ano sabi?
Nagkita kami.
Ano sabi? Sabi,
pwede ba pag nakita si Jose at si Ara, pwedeng palawayan mo? Ano naman ang bilin sa'yo ng Lola Pilita mo?
Nanonood ba? Napanood na ba
si Mamita?
Hindi pa niya nakita yung eksena ko. Pero si Mamita kasi siya yung type na din na palaging maaga. And parang nakuha ko din yun. Minsan kahit kunyari 7 a.m. yung call time.
Maaga sa call time.
Parang ayoko din yung masistress ako. Parang may maghihintay sa akin. So siguro yun yung nakuha ko sa kanya. Kasi hindi yung boses.
Nasampulin ko pa naman sa akin. Inahan agad ako. Ito, Orgy. Papasampul sana ako ng boses na pinita.
I'm sure na lahat ng mga artista sa Batang Quiapo talagang nung pumasok sila dyan eh, ang dream nila yung maka-eksena si Direk Coco. Bukod kay Direk Coco, meron ka bang excited na cast sa Batang Quiapo na excited kang makatrabaho or maka-eksena?
So far, sila Makoy pa lang. Siguro sila Don Ramon.
Nice!
Parang, tsaka oh, Miss Irma Adlawan ang gagawin nila.
Oo, tama.
Si Irma. Ganon, yung malakas yung binibigay.
So, Tama.
Oo. Pero siyempre, maiba ako, no? Siyempre, alam naman ang lahat, no? Yung sitwasyon ng parents mo. Noong una ba, hindi nyo matanggap yun?
Siguro, naging mas madali through time. Parang, I think sinasabi din naman nila mama to sa mga interview nila na siguro may awkwardness talaga the first few years. Hindi naman sila talagang close friends. Pero ngayon, pag may birthday ng isa sa mga pamangkin ko or kaming mga magkakapatid, nagagawa na namin together.
Ay, talaga.
Hindi man sila best friends na best friends. Uh-huh. Yung okay na.
At okay sa inyo yun. At okay sa inyo magkakapatid.
Siyempre, oh.
Ang importante, pagkailangan nyo sila pareho, nandyan lang sila.
At saka ang ganda rin sinabi niya na it's a process.
At saka hindi lang naman sila yung may ganyang sitwasyon sa buhay, di ba? Even my parents.
What? Teka, hindi naman lagi yung rice lang eh, tsaka si tatay ha.
Tsaka tito, yung pang mayaman na
yun. Hindi.
Oh my God.
Namatay si tatay.
Tsaka mabalik pang mayaman na sitwasyon lang yan.
Uy! Hindi naman!
Grabe ka naman sa pang mayaman. Ay naku. Anyway, so kayo ay nanonood talaga ng ano, showbiz update?
Oo, kami ni ate. Ay, minsan nalilinig ko yung boses ni Mama Odge sa band. Si ate ko pala, habang naliligo siya.
Ha?
Yun yung pang ano niya, parang ginagawa niyang podcast.
Ang galing!
Di ba? Kaya naliligin mo ako, hindi mo makalimut. Ito lang si Mama Odge.
Ay, kasi ate pala, sinasabi din niya, Batang Quiapo.
Ginagaya ka!
Batang Quiapo.
Kahit naman ako dito, Odge, pero naglilinis ako ng bahay. Para may tumutulong. Yung parang pinapakinggan, hindi na yung music ang pinapakinggan, mag-chismis na.
Correct.
Ako
naglilinis
ako ng bahay.
Correct.
At mas siya, nakakabuhay yan, diba? Lalo yung mga nagmamaneho, di ba?
Kasi nasa Spotify na rin po kami.
Yes!
Diba? Sa Apple Podcast.
Yes!
Diba? Okay. So, Ara, ikaw ba? Nag-expect ka ba? Or nag-hope ka na someday maka-eksena mo si Coco with kissing scene? Ako? Kami ni Coco?
Ayaw mo?
Pag-isipan niya.
Ah! Very lumeloso!
Pag-isipan mo, Coco. Di pa, hindi.
Parang pwede may isa pa kaya
to. Diba?
Kaya magkapatid ni Lumeloso.
Ay, naku, teka lang. Speaking of Tinding. Hindi mo na yung magka-eksena sila kasi nandun sa bahay nila yung si Tinding.
Talaga
ba? Si Mang Charo! Si Mang Charo! Naka-excited ka rin bang maka-eksena si Mang Charo?
Naka-eksena ko na rin pero hindi pa pinapakita.
Si ano? Si Lubeloso? Si Noy? Gusto mo bang maka-eksena si Noy?
Naka-eksena ko na rin po.
Anong pakiramdam na ka-eksena mo si Noy?
Ganyan na ganyan po.
Di ba? Makakarating yung kitinding. Tinding, ha? Di niya mo lang isang matinding revelasyon yan at dialogue yan si Ara. Gusto ko makita kung yan minanay niya sa kanyang mga magulang. Nako, kung hindi, Diyos ko, makaka-eksena mo si Ronda.
Nako!
Ay, nakakata.
Nakakalokang ka-eksena yan. Minsan nakaaway ko yan.
Nako!
Nagagawang kami sa isang lalaki.
Parang wala namang ganun doon sa Batang Quiapo.
Inayawan niya yung lalaki. Pumunta sa akin yung lalaki. Ayaw ni Rhoda sa kanya. Kasi daw yung lalaki kaboses ko.
Ano nga naman magugustuhan na?
Anyway, ayan. Ara, ang iyong imbitasyon muli sa ating mga ka-update.
Yes!
Ayan mga ka-update, abangan niyo po ang Caballero family at ang character ko na si Catherine Caballero. Gabi-gabi po yan. Maraming salamat sa buong team at syempre kay Direk Coco na nagtiwala sa akin.
Yes! Yes. Thank you so much, Ara!
Congratulations!
Abangan naman
palang
karakter ng aking inay.
Ay!
Oh, diba? Minta ka dito, Ojin, nag-uusap sila ng aming kasambahay. Akala ko kung sinong kapitbahay namin yung pinagchichismisan. Yung palang yung kwento sa batang kiyaw. Ha?
Ganun talaga kalakas ang batang kiyaw.
Yes! Sana makabalik na kami, Nay! Direk ka! Pwedeng solo!
Hindi nagalingan sa inyo.
Pwedeng solo, Direk! Kasi busy si Josa.
Nag-trending
ata, ayun
eh.
Kasi nakapalit tayo, nahanap tayo ako doon eh. Uy, oo, na in fairness, nag-trending ang
episode. Ano ba naman hindi mag-trending yan? Oh. Kayo mismo gumagawa ng paraan. Ano yung
trending yan? Share kami ng share!
Ano ba naman yung Facebook account ninyo? Kung makikita nyo, ano puro ang share na ano ba yan, naka 30 shares?
Ha? Sila lang
po. Well, anyway, ano pa nga ba, Ara, Davao? Huh? Ang lagi mong inihilip sa amin.
Ay! Itchi ka mo na! Dali!
Ara, ang pinakamay mo.
Bakit?
Malamig.
Oh,
malamig. Oo. Oh. Ngayon.
Ah! Malamig!
Naamoy ko? Meron? May laman dito?
Oh my God! Peanut butter!